nəticəsində azı 24 adam həlak olub. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. 25 dəqiqədən sonra xəbərlərin əsas xəbərlərlə yenidən efirdə olacaq. Kontekst proqramımız davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı dönməmək istəyirəm. Oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda yanvarın sonundan korrupsiya ilə mübarizə kampaniyası başlayıb, dövlət qurumları gəh iclaslar keçirir, kimlərinsə cəzalandırıldığını bildirir, prezident fərmanlar verir, hansısa çoxdan tənqid olunan qaydalar dəyişilir, vətəndaşlar birbaşa olaraq prezidentə şikayət eləməyə çağırılır və s. və ilaxır. Amma bu işdə düzdür qəribəliklər də olur. Məsələn, hansısa qurumlar şəffaflıqdan danışır, amma kimləri niyə çıxartdıqlarını açıqlamırlar. Bir başqaları isə, məsələn, yerli medianın iddia eləməsinə görə Təhsil Nazirliyində keçirilən iclasda tənqil olunan və işdən çıxarıldığı deyilən adamların bəzilərinin əslində çoxdan dünyasını dəyişdiyi də məlum olur. Bütün bu hay-küyün real olaraq vətəndaşlara bir xeyri olurmu? Bu sualı daha öncə də vermişdik. Gəncədə, məsələn, texniki baxış məntəqəsində işlərin əslində ləngiməsi, Bakıda isə bəzi məktəblərdə 8 mart üçün pul yığılmasının dayandırılması haqqında xəbərlərdən sonra. Bəs o vaxtdan bu yana başqa nəsə dəyişibmi? Korrupsiyasız vətəndaşların işi hardasa asanlaşıbmı? Marif Çingizoğlu bu sualı cavab verir.
Qəpiyinə can qayıtdı. Allahım bozur. Mən heç gözləmədiyim aldı belə şey. Çox gözəldir. Belə olsa da hər yeri belə olsa nə var ki?
Əli Məmmədovla Bakının Yasamal rayonundakı 5 sali notariat kontorundan çıxanda görüşdük. Sənədə möhür vurdurmaq üçün dövlət yol polisinə tələsirdi.
Buradan çıxıb gedirəm qayıya, peçat olmağa. Görək orada nə olacaq. Hələ bilinmir.
Görək orada nə olur deyib bizdən uzaqlaşan Əli Məmmədovu yol polisində təəccübləndirən vəziyyətin olub-olmaması barədə bir qədər sonra. Notariat kontorundan çıxanda məmun görünən təkcə Əli Məmmədov deyildi. Digər adamlar da vəziyyətin qısa müddət ərzində belə nəticə verməsinə müsbət baxdıqlarını deyirdilər. Notariat kontoru qarşısında olduğumuz müddətdə bir nəfər isə bildirdi ki, şəxsiyyət vəsiqəsinin surətinin notarial təsdiqinə görə ondan 50 qəpik pul alıblar. Halbuki divardan asılan lövhədə buna görə dövlət rüsumunun 25 qəpik olduğu yazılmışdı.
Şəxsiyyət vəsiqəsinin surətini təsdiqlətdirdi. Burada 25 qəpik idi, tabloda vurulurdu, indi. Amma 50 qəpik aldılar.
5 sali notariat kontorunun notarisi Elmar Kərimov isə adamlardan rüsumdan artıq pul alınmasını təksib elədi.
Ümumiyyətlə, hər hansı bir sənədin sürətini təsdiqi üçün 25 qəpik məbləğində dövlət rüsumu alınır və 25 qəpik məbləğində xidmət haqqı. Cəmi 50 qəpik.
Salyanda fəaliyyət göstərən hüquq müdafiəçisi Emli Məmmədov da son bir neçə aylə müqayisədə vəziyyətin müsbət yöndə dəyişdiyini deyir. Onun sözlərinə görə əvvəl ödədikləri məbləğə görə notariat kontorlarından qəbz almaq müşkül məsələ idisə, indi heç tələb olunmadan rüsum ödəyən şəxsə təqdim edilir.
Hələlik yoxdur, indi Allah eləsin, axıra qədər olur. Şəxsən mən prosesi dəstəkləyirəm. Bizim məqsədimiz nədir vətəndaş cəmiyyətinin? Elə odur ki, rüşvət olmasın, kiminsə haqqını, hüququnu pozub nəyinsə müqabilində başqasına verməsinlər.
Aran İnsan Hüquqları Resurs Mərkəzinin rəhbəri Əli Bəzeynəoğlu isə deyir ki, yanvarın sonunda korrupsiyaya qarşı mübarizə başlanandan sonra bəzi qurumlar taktikanı dəyişib. Onun sözlərinə görə indi bölgələrdə korrupsiyanı, rüşvəti bürokratiya əvəzləməkdədir. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, əvvəllər vətəndaşlardan rüşvət alıb bütün işləri tez bir zamanda görən qurumlar indi vəziyyətin mürəkkəbliyini görüb başqa üsullarla işləməyə başlayıblar.
Rüşvət düzdür almırlar, yəni ya da bunu gizli forma dedirlər. Bu daha çox indi çevrilib bürokratik əngəlliklər yaradırlar vətəndaşlar üçün. Ora bura göndərirlər, regional o rejestr xidməti, daşınmaz əmlakın ərazi idarəsində. Sözün əsr mənasında o vətəndaşı o qədər labirintə salırlar ki, vətəndaş məcbur olub onların dediyin ya verir, ya da ki, növbəti dəfə təxirə salır ki, görək növbəti kampaniyada hansı tələblər bir pəncərə tətbiq olunacaq, digər tətbiq olunacaq.
Daşınmaz əmlakın dövlət rejestri Şirvan ərazi idarəsinin nümayəndəsi Cəmilə Leyla Abbasovası deyir ki, bir sənədlə nəyisə özəlləşdirmək mümkün deyil. O adamlardan çoxsaylı sənədlərin tələb edilməsini təbii sayır.
Sənədlər hamısı qaydasında olmalıdır ki, dövlət reyestrindən çıxarışına texpasport hazır olmalıdır. Burada torpaq sənədi də olmalıdır. Burada yəni ki, JK-ın sənədləri də olmalıdır. O bir vərəqlə bu registrasiya oluna bilməz axı o sənədlər.
Hüquq müdafiəçisi Əlibəy Zeynalova görə elə məsələ ondadır ki, əvvəllər vətəndaşlardan rüşvət alındığından onları sənəd dalınca arası göndərmirdilər. Hüquq müdafiəçisi hesab edir ki, əgər ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılırsa, bu bürokratiyanın əvzlənməsi ilə müşayiət olunmamalıdır. Notariat kontorundan dövlət yol polisinə tələsən Əli Məmmədovun günün sonunda Azadlıq radiosuna dediyinə görə notariusdakı təəccüb və sevinci uzun sürməyib. Deyir, yol polisində etibarnaməyə möhür vurulmasına görə ondan ilə əvvəllər olduğu kimi 20 manat pul alınıb. Özü də heç bir qəbz filan verilmədən.
Notariusda əla idi vəziyyət. Yol polisində heç qanun eləmədi. Orada nə qiymətlər yazılıb, nə heç açmadı onu vəziyyət. Hələ yenə köhnəmam köhnədə açıldı. Yenili yoxdur.
Dövlət yol polisində isə deyilənlərin yalan olduğunu bildirdilər.
Maarif Çingizoğlu. Korrupsiya ilə mübarizə hüququ başlayandan prezident bir sıra məmurları işdən azad edib, bugün də bəzi icra hakimləri ilə bağlı sərəncam verilib, amma elə öz də hakimiyyətdə olduğu bir vaxtda korrupsiya ilə mübarizə kampaniyası aparan keçmiş Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidov bu sərəncamlarla heç nəyin dəyişməyəcəyini, sistemin başında duran İlham Əliyevin özünün getməli olduğunu deyir. Şahnaz Bəylərqızı keçmiş nazirlə müsahibəni təqdim eləyir.
Ölkədə özbaşınalıq, korrupsiya, tayfabazlıq, rüşvətxorluq tuğyan eləyib gedir, başında da İlham Əliyev dayanır. Əgər bu doğrudan da bu korrupsiya qarşı mübarizə elan olunmaq görüntü deyilsə, mən onu alqışlayıram. Amma əsas korrupsiya nədə qalıb buraqda? Korrupsiya mübarizə komitəsinin sədri bilirsiniz kimdir? Ona görə də mən inanmıram, ona şübhəyə yanaşıram. Korrupsiya mübarizə komitəsinin sədri Ramiz Mehdiyev olduğuna görə bu gülüş doğurur ki, deməli korrupsiya ilə mübarizə yoxdur bizdə və aparmaq da fikirləri yoxdur. Sadəcə olaraq görüntü yaratmaq var.
İskəndər bəy, korrupsiyanın başında həm də İlham Əliyev özü durur.
Korrupsiya nədir? Onun nazirləridir də. Mənim nazirlərim deyil.
İlham Əliyev özü bu şəraitdə korrupsiya ilə mübarizə apara bilərmi? Yəni
dəsə aparar, ətrafı qoysa aparar. O, əgər korrupsiyonerləri İlham Əliyev görmürsə, bilmirsə, bu bir günahdır. Əgər görürsə, bilirsə, susursa, bu ayrı günahdır.
22 gündür başlayıb bu korrupsiya ilə mübarizə hökumətin dediyi kimi. Bir nəticə olmalıydı mı bu müddətdə?
Bir neçə nəticə ola bilərdi, əgər mübarizə aparılsaydı. Əfsuslar olsun ki, 3-4 nəfəri işdən çıxardıq, yalandan görüntü yaratmaq nəticəri, falan kəs getdi, falan kəs həbs olundu. Bunun hamısı kiçik şeylərdir. Kosmetik hərəkətlərdir, cərrah əməliyyatdır.
İskəndər bəy, bir neçə nəticə deyirdiniz. Bir neçə nəticə nə ola bilərdi?
Məsəl ki, hamı bilir ki, bizdə bir reket nazirlik var, vergilər nazirliyi. Gedin, bütün dükkanları gəlsin, görün, onlar insanları nə tərs olur. Orta təbəqəni yox dərəcəsində çatırıb arırlar. Hələ ki, o nazirlik fəaliyyətini görsədir, eyni şeydə qalır, eyni fasonda qalır. Bir kömürxanamız var. Dedim, sıraya gün kömürxanada yenə savaşma dava, prezident müraciət edir, mal gətirin, qorxmayın, insarçılıq yoxdur, burada deyirlər, get, buraxmırıq. Həmən pulu yenə oradan alırlar. 1500-ə maşın gətirilir, 3000 kömürxana haqqı olur bunun. Gözlə görünən nəticələrin nə bilinərdir.
Daha başqa hansı qurumlarda sizcə islahatlar getməli idi?
Neftin fondunda, sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyi, yəni hansı sahə var, prokurorluq, sahələrin hansını əlatırsan, hamısını elə, çünki bu əvvəldən bax belə quruldu. İndi bəlkə dağıtmaq istəsələr, 2 dəqiqəlik şeydir onu dağıtmaq. Qabağımızda bir örnək var, Gürcüstan. Kimisə 10 manat, 20 manat alanı tutmadılar, çatmadılar. Onlar başdan başladılar, özlərindən başladılar islahat. Əgər xatırlayırsa, Gürcüstan nə ilə başladı? Keçmiş nazirlərinin hərəsini 40 milyon, 50 milyon, 100 milyon cərmələrindirdi, bir yapıl verdi, işlə çarptı.
Sizcə İlham Əliyevin nazirləri belə böyük cərmələrə ödəyə bilərdi?
Yox, mən dedim, çox az sunmadı. Ona o korrupsiya, yaranan korrupsiya təşkilatı var, o irətdim əldə onlara. Yəni bunu istətələr eləyərlər. Bu istifa verir, verə belə istifa verib gedəcəklər qırağa, onların yerinə öbürisi gələcək, fərqi nədir? Sabah görsün özünüz görəsiniz, hökuməti dinləyəcəklər, Samir Şərifov da baş nazir olacaq. Nə dəyişəcək bu? Samir Şərifov həmən nazirlərdən biridir.
Demək ki, sistemi və mexanizmi dəyişmək lazım.
Bəli, bəli, sistemi, baxışı.
Bu ərəb ölkələrində baş verənləri izləyirsinizmi? Belə fikirlər var ki, bu inqilabların Azərbaycanın da təsiri var və ilk olaraq cəmiyyət müxalifət yox, hakimiyyət reaksiya verdi, müəyyən belə deyək ki, korrupsiya ilə mübarizəyə start verdi. Siz necə fikirləşirsiniz? Bu hadisələrin Azərbaycana dəlası gələ bilərmi?
Avropa Amerika Birleşmiş Ştatları İraq paraları üzerinde sanki onlar bilmirdiler ki Misir'de neler baş verir, Tunis'te neler baş verir. Ben bunların gözünün kabağında 30 yıl orada diktatör yok idi mı? 30 yıl orada fevkalade rejim vaziyeti yok idi. Sadece olarak bunlar fark karşısında kaldı. Cemaat kütle özü kalktı çıktı küçüğe. Yani hiçbir kuvvet çarpmadı. Her bir inkılabın neticesinde son ağır neticeler olabilir. Hiç kes istemez ki bu dalga Azerbaycan'a da gelsin çıksın. Azerbaycan hakimiyeti elan elediği kursu yani insarçılığı, rüşvetkorluğu, korrupsiyaya karşı mübarizah yapacak ve Azerbaycan'ın hiçbir tehlike yoktur. Yok olmayacaksa İslam Arabistan'da olsun olmasın olmasaydı da olmasaydı gece tezi bu işin bir neticesi olmalıydı. Neyse baş vermeliydi.
Keçmiş Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidovun korrupsiya məsələləri ilə bağlı müsahibəni Şahnaz Bəylərqızı almışdı. Azadlıq Radiosunun internet saytında azadlıqradios.az ünvanına gəlməklə siz də Azərbaycanda korrupsiya ilə bağlı gedən kampaniyaya münasibət bildirə bilərsiniz. Sorğumuza qatılmaqla, sorğumuzun sualı belə idi ki, antikorrupsiya kampaniyası haqqında nə deyə bilərsiniz? Sorğuya qatılanların 9% deyir ki, artıq real nəticələr var. 53% deyir ki, gözdən pərdə açmaq üçün dəyişikliklər var. 24% deyir ki, heç nə dəyişməyib və 10% deyir ki, qorxurlar deyə rüşvətin qiymətini qaldıracaqlar və 4%-ə yaxın isə bu haqda heç nə bilmir. Siz Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlin və sorğuya qatılın. Bizdən ayrılmayın, kontekst davam edəcək.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində. Azadlıq Radiosunu bir daha xatırladım ki, indiki vaxt axşam saat 8-dən 9-a kimi qısa dalğada SV 748 və 948 MHz tezliklərində, Türksat və Hotbird bölgələrində və internetdə azadlıqradios.sayt vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Kontekst proqramı davam edir. Adətən məmurlar, siyasətçilər, korrupsiyadan danışan vətəndaşlara, məhkəmələrə müraciət etməyi də məsləhət görürlər. Amma məhkəmə sisteminin özünün nə dərəcədə ədalətli olmasına istər Azərbaycanla bağlı hesabatlar verən beynəlxalq qurumlar, istərsə də elə ölkə içi təşkilatlar və vətəndaşlar özləri də şübhə ilə yanaşır. Tənqid olunan qurumlardan biri əslində dövlət qurumu olmasa da, ancaq ədliyyə sisteminə aidiyyatı olan vəkillər kollegiyasıdır. Ancaq iş ondadır ki, vəkillər kollegiyasından elə vəkillərin özləri də narazıdır. Niyəsindən İlqar Rəsul danışır.
Müstəqil fikirli vəkillər sistemli şəkildə vəkillər kollegiyasından uzaqlaşdırılır. Vəkillər kollegiyasının üzvü Qurban Məmmədov belə deyir. Onun sözlərinə görə bu işin arxasında kollegiyanın sədri Azər Tağıyev dayanır. Qurban Məmmədov hesab eləyir ki, bu problem çoxdan var. Yaranın kökü dərindir və onu müalicə etməyin vaxtı artıq çatıb.
Azər Tağıyev seçildi yox, təyin olunduğu vaxtdan müstəqil fikir olan vəkilləri uzaqlaşdırmaq yolu tutdu. Azər Tağıyev ayrı-ayrı hakimlərə, prokurorlara xoş gəlsin deyə prinsipal vəkillərin oradan kənarlaşdırmaqla onlara qulluq eləyir. Bu da nəticə itibarilə vəkili institutunun hörmətdən düşməsinə, vətəndaşların vəkillər olan inamının sarsılmasına xidmət eləyir.
Qurban Məmmədov deyir ki, əslində bir ildən çoxdur ki, Azər Tağıyev vəkillər kollegiyasına tam qanunsuz olaraq sədrliyə eləyir. Çünki onun ikinci səlahiyyət müddəti də başa çatıb və ümumi yığıncaqda bu posta yenidən seçilməyib. Vəkil deyir ki, sadəcə dövlət başçısı prezidentliyə seçkilərlə bağlı konstitusion məhdudiyyəti aradan qaldırandan sonra Azər Tağıyev də öz postunda daha uzun müddətə qalmaq həvəsinə düşüb və bu istəyinin qanuniləşməsini gözləyir. Qurban Məmmədov hesab eləyir ki, prezident korrupsiyaya qarşı mübarizə kampaniyası çərçivəsində ayrı-ayrı idarələrdə olan qanunsuzluqlara son qoyulması barədə də göstəriş verməlidir. Vəkillər kollegiyasının sədri Azər Tağıyev bu deyilənlər barədə ona ünvanlamaq istədiyimiz suallara gələn həftənin birinci günü, yəni fevralın 21-də cavab verəcəyini bildirdi.
Siz gəlin buraya, telefonla mən müsaadə vermirəm. Gəlin, istənilən suallarınıza cavab veriləcək.
İndi işdəsiz?
Xeyr.
Nə vaxt gələk bəs, hansı gün gəlməyəm?
Dedim ki, yəni həftənin bir günü, iki günü nə vaxtdır?
Azər Tağıyevin müavini Fərhad Nəcəfov isə vəkillər kollegiyasında vəziyyətə dair ittihamlara münasibət bildirmək səlahiyyətinin olmadığını dedi. Onu da qeyd edək ki, Azər Tağıyev təxminən 2 həftə əvvəl də Azadlıq Radiosuna eyni vədi vermiş, ancaq ertəsi gün telefona cavab verməmişdi. Vəkillər kollegiyasının keçmiş üzvü, hüquqşünas namizəd Səfərov isə hesab edir ki, bu qurumu ölkənin hüquq sistemindən ayırmaq düzgün olmazdı. Yəni, məhkəmələr necədirsə vəkillər kollegiyası da o cürdür. Ədliyyə sistemi imkan verməz ki, məhkəmələr asılı olduğu halda vəkillər tam müstəqil olub vətəndaşların hüquqlarını müdafiə etsinlər. Onun sözlərinə görə bu işlərin hamısı vəkillər kollegiyasının sədri vasitəsilə həyata keçirilir. Ona görə də bütün zərbələr Azər Tağıyevin üzərinə düşür.
2 ildir Azər Tağıyev Vəkillər Kollegiyasının ümumi yığıncağını keçirmir. Vəkillərin də heç biri onu cürət edib ona deyə bilmirlər ki, kollegiyanın yığıncağını keçir, ümumi yığıncağını. Onu yalnız prezident administrasiyası deyə bilər, Ədliyyə Nazirliyi deyə bilər. Ki, balam, sən 2 ildir səlahiyyət müddətin qurtarıbdır, sən orada davam edirsən. Ancaq demirlər. Niyə?
Ədliyyə Nazirliyinin sözçüsü Aydın Ağazadə isə deyir ki, Vəkillər Kollegiyasının birbaşa onlara aidiyyatı yoxdur. Bu ictimai təşkilatdır. Qanunvericiliyə görə Ədliyyə Nazirliyi ictimai təşkilatların nizamnaməyə uyğun işləyib işləməməsinə baxa bilər. Onun sözlərinə görə Vəkillər Kollegiyası böyük bir qurumdur. Vəkillər özləri yığışıb ümumi iclasın nə vaxta keçirilməsini məsləhətləşə bilərlər. Başqa ictimai təşkilatlar da belə edə bilər. Namizəd Səfərov isə deyir ki, onun özünün 2005-ci ildə kollegiyadan kənarlaşdırılmasını Azər Tağıyev öz başına edə bilməzdi. Bəzi hallarda sədrlə münasibətləri pis olmayan vəkillərin də kollegiyadan uzaqlaşdırılması onu deməyə əsas verir ki, məsələnin kökündə Azər Tağıyev yox, dövlət dayanır. O sadəcə icraçıdır.
İlqar Rəsul. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda və dünyada korrupsiya ilə bağlı baş verən xəbərlərdən və mübarizə metodlarından tanış olmaq istəyirsə, Azadlıq Radiosunun internet saytında azadlıqradiosu.az ünvanındakı xüsusi səhifəmizə korrupsiya metrə gələ bilərsiniz. Başqa məsələlərlə bağlı da Azadlıq Radiosunun xüsusi layihələri var. Azadlıq Radiosu internet saytında, məsələn, onlardan biri də İslam və Demokratiyadır.
Dünyada İslam və Demokratiya. Azərbaycanda bunun təcrübələri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunun efirində İslam və Demokratiya verişi bugünkü kontekstdən sonra efirdə olacaq və burada İslamdakı cəza sisteminin nə dərəcədə ədalətli olub-olmamasından danışacağıq. Hələlik isə kontekst proqramı davam edir. Yaxın şərqdəki, Tunisdəki, Misirdəki inqilabların dalğası artıq xəbərlərdə eşitdiyiniz kimi Azərbaycana yaxınlaşır. Ermənistanda müxalifət küçələrə çıxıb, İranda isə hətta anti-müxalifət, anti-inqilab nümayişləri də var. Liviya, Yəmən, Bəhreyn, Yordaniya və başqa dövlətlərdən hansıları Tunis və Misir sakinləri kimi özlərinin uzun illər hakimiyyətdə olan rəhbərlərini tarixin yaddaşına göndərə biləcəklər. Rövşən Qəmbərov gün boyu baş verənlərin fonunda bu suala cavab arayır.
Bugün Tehranda hökumətin təşkil elədiyi mitinqdə müxalifət liderləri Musəvi və Kərubiyə ölüm çağırışları səslənib.
Musəvi yox, Kərubi, edam bəyət gərdən! Bolan, Musəvi yox, Kərubi, edam bəyət gərdən!
Cümə namazından sonra Tehranın İnqilab meydanına və başqa şəhərlərin mərkəzi meydanlarına minlərlə dindar və hökumət tərəfdarı toplaşıb. Bu kütləvi aksiyaların müxalifətin həftənin əvvəli keçirdiyi etirazlara cavab olduğunu güman eləmək olar. Məhz həmin etirazlardan sonra 200-dən artıq hökumət yönlü deputat da parlamentdə müxalifət liderlərini asmaq çağırışları eləmişdilər. Hakimiyyət tərəfdarları bu günü qəzəb günü adlandırırlar və bu ifadə onların təbirincə stat, qiyamçı müxalifət liderlərinə ümumxalq nifrətinin nümayişidir. Dövlət televiziyasının göstərdiyi kadrlarda hökumət tərəfdarlarının əllərində ali dini lider Ayətullah Xameneyinin portretlərini görmək olar. Mitingçilər Amerikaya ölüm və İsrailə ölüm şüarları da səsləndiriblər. Hakimiyyət tərəfdarları müxalifətçiləri Amerika və İsrailə işləyən casuslar adlandırırlar. Dövlət televiziyası mitingçilərlə müsahibələr yayımlayıb və onlar müxalifət liderləri Musəvi və Kərubini axır 2 ildə İranda axıdılan bütün qanlara görə günahkar olduqlarını deyiblər. Cümə namazı zamanı mühafizəkar Ruhani, Mühafizlər Şurasının rəhbəri Ayətullah Əhməd Cənnəti müxalifət liderlərini öz evlərində tamamilə ətraf aləmdən təcrid eləməyə çağırıb.
Mən fitnə qərar verməyəcəm. Şoma ömrətun tamam şudi.
Üzümü bu qiyamçı liderlərə tuturam. Sizin sonunuz çatıb. Bu insanları edam eləmək çağırışları var. Amma onlar artıq bu həyatda yoxdular. Onlar artıq edam olunub. Çünki iflası uğrayıblar. Onların cəmiyyətdəki nüfuzu sıfır enir.
Abirüşün rəfti, hissiyyətüşün rəfti.
Tehranda cümə namazını aparan cənnəti hüquq mühafizə orqanlarını çağırıb ki, müxalifət liderlərini ev dustaq eləsinlər və onların telefonları və internetə çıxışları kəsilsin. Amma Musəvi və Kərubi artıq bir neçə gündür ki, elə ev dustağıdırlar. Ali dini lider Ayətullah Xamneyinin təmsilçiləri və məscidlərin naxudları da Musəvi və Kərubini cəzalandırmaq çağırışlarına qoşulublar. Bazar ertəsi müxalifət və təhlükəsizlik qüvvələri arasında baş vermiş toqquşmalarda onlarla adam xəsarət almış, iki gənc isə öldürülmüşdü. Bunlar 22 yaşlı Muhammed Muxtari və 27 yaşlı Saniyə Calehdi. Amma rəsmi media iddia edir ki, Cale nümayişçi yox, hökumət yönlü yarı hərbi qruplaşma olan bəsicin üzvü olub və onu etirazçılar öldürüb. Müxalifətçilər isə hakimiyyəti onların şəhidlərini özünün küləşdirməkdə günahlandırırlar. Prokurorluq isə bəyan edib ki, hökumət əleyhinə etirazların arxasında dayananları tezliklə tapıb onlara qarşı ən sərt ölçülər götürəcəklər. İran ədliyyə sisteminin rəhbəri Ayətullah Sadiq Laricani bu həftə deyib ki, Musəvi və Kərrubiyə qarşı tədbirlər görürlər. Onun sözlərinə görə onlar İslam rəhmdilliyini nəzərə almaqla yanaşı, həm də İslam Respublikasına xətər yetirə biləcək hərəkətlərə də dözməyəcəklər. Hakimiyyətin belə sərt çağırışlarına cavab olaraq müxalifət öz tərəfdarlarını bu bazar fevralın 20-sində yenidən küçələrə çıxmağa çağırıb. İran müxalifəti Misirdə və Tunisdə qalib gəlmiş inqilablardan ruhlanıb.
Rövşən Qəmbərov, bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramında İranda hökumət əleyhinə mübarizənin yeni aktorundan da danışacaq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst davam edir. Bu aralar İranda hökumət əleyhinə mübarizəyə virtual məkanın piratları, hakerlər də qoşulub. Hakerlərin birləşib yaratdığı anonim adlı bir hərəkət artıq bütün avtoritar hökumətlərə hədə qorxu gəlir. Kəbrən Dilavəri daha ətraflı.
We are anonymous. We are legion.
Biz anonimik, biz legionuq, biz bağışlamırıq, biz unutmuruq, bizi gözləyin.
We do not forget. Expect us.
Bu, anonim adlı beynəlxalq internet qrupunun səsidir. Bu qrup dünyanın müxtəlif yerlərində müxtəlif web saytlara hacker hücumu edib sıradan çıxardır. Anonim adlı bu qrup naməlum qrupdur. Bu günlərdə İranlılar yenidən küçələrə çıxanda İran hakimiyyəti özünün senzura fəaliyyətini daha da artırdı. Müxalifətin internet fəaliyyətini zəiflətmək üçün senzuranı daha da gücləndirdi. Əhməd Nişadın yenidən prezident seçilməsi ilə başlayan kütləvi etiraz aksiyaları zamanı hakimiyyət müxalif yönlü saytları, media saytlarını blok etdi, həm də mobil telefonları bağladı. Anonim qrupu məhz bu zaman üzə çıxdı. Onların İran əməliyyatı başladı. Həmin qrupun üzvləri İran hökumətinin senzurasından yan keçməklə bağlı forumlarda istifadəçilərə müxtəlif texniki tövsiyələr verdilər. Qrup həm də İranlılara xüsusi saytları sıradan çıxara bilən DDoS sistemindən necə istifadə etməyi öyrədirdi. Konkret Xameyni.ir, Lider.ir və Prezident.ir saytlarını sıradan çıxarmağa həvəsləndirirdilər. Əslində anonim qrupunun kimlərdən ibarət olduğu, necə bir qrup olduğunu müəyyən etmək çox çətindir. Çünki bu təşkilatın nə mərkəzi qərargahı var, nə də lideri. Araş anonim qrupu ilə işləyən hakerlərdən biridir. O, öz ölkəsində hökumətin senzurasına və kompüterlərə nəzarətinə qarşı mübarizə aparır. Haraş öz qrupunu belə təsvir edir.
Dear citizens of the internet.
Əziz internet vətəndaşları, anonimin işi, fəaliyyəti haqqında çoxlu ziddiyyətli fikirlər olduğu üçün biz fürsətdən istifadə edib öz məqsədlərimizi açıqlayaq. Hər şeydən əvvəl bilmək lazımdır ki, anonim əslində mövcud deyil. Anonim ideyadan başqa bir şey deyil. Bu sadəcə internet vasitəsidir. Bəşəriyyətin xeyrinə olan ümumi məqsədimizin xeyri üçün hər kəs bu vasitədən istifadə edə bilər.
Araş və onun kimi digər hakerlər hökumət saytlarına hücum etdikləri bir vaxtda hakimiyyət də sakit oturmur. İnternet saytlarının monitoring və filtrasiyası üçün yüksək texnologiya avadanlıqlarından istifadə edir. Fərda Radiosunun sizi İran əməliyyatına başlamağa nə vadar etdi sualına Araş cavabında deyib ki, İran hakimiyyəti təkcə ölkə daxilindəki medianı senzuraya məruz qoymur, həm də dünyanın müxtəlif yerlərində bunu əl atır. Misal üçün bir neçə gün hətta Avropada yaşayanlar belə BBC-nin fars xidməti və digər başqa İran kanallarından istifadə edə bilmirdilər. Çünki İran hökuməti həmin kanalları yayan peyklərin dalğalarını vurur. Siz İran əməliyyatı strategiyasını necə təsvir edərdiniz? Sualınızsa o belə cavab verib.
Anonimin belə bir sərt qaydası var. Mediaya hücum etməci olmaz. Ancaq şəxsən mən İran dövlət televiziyası və radiosunu media hesab etmirəm. Bu, ən yaxşı halda beyin yumaq sistemidir. Ona görə də əməliyyatın əsas diqqəti hökumət saytları və hökumətin media serverlərinə yönəlmişdi ki, onların da hamısı dünən söktürüldü.
Anonim İranda onlayn etiraz hərəkatını başqa hansı yollarla kömək edə bilir? Sualın cavabında isə Araş bunlar deyib.
Tor layihəsi var. Bu layihə vasitəsilə internetdən anonim və təhlükəsiz şəkildə istifadə etmək imkanı yaradır. Ancaq İran dünyada ilk ölkə oldu ki, bu proqramı da bağladı. Bilirik ki, İran rejimi güclüdür və ona qarşı mübarizə aparmaq çətindir. Lakin biz ümidliyik. Başqa anonim vasitələr də var ki, hökumət hələ onları blok edə bilməyib.
Ancaq anonim qrupu bir müddət əvvəl Amazon.com, PayPal, Mastercard, Visa və başqa şirkətlərin saytlarına da hacker hücumu təşkil etmişdi. Avtoritar rejimlər son vaxtlar hackerləri, internet fəallarını, blogerləri getdikcə daha çox hədəf alırlar. İnformasiya axınına nəzarət etmək üçün internetə çıxışın getdikcə artması səbəbindən belə xəbərçiləri sözə baxın etmək daha çətin olur.
Kəbirən Dilavəri, internet texnologiyaları haqqında söhbətimizi davam etdirəcəyik, amma indi xəbər başlıqlarının sırası gəlib çatıb, Elxan Nəsirli təqdim edəcək. Buyur.
Çox sağ olun. İkin, İrəvanda müxalifətinin mitingi keçirilir. Keçmiş prezident Levon Terpetrasyan rəhbərliyi etdiyi Erməni Milli Konqresi prezident Serj Sarkisyanın istefasını tələb edir. Bu arada Avropa Birliyi Ermənistanın iqtisadi böhranından sonra deçəlməsinə kömək üçün 100 milyon avro ayırdığını bildirib. Bəhreyndə minlərlə şiə dünən gecə öldürülmüş müxalifətçilərin dəfnində iştirak edib, dəfn mərasimində iştirak edənlər hökumət əleyhinə şüarlar səsləndiriblər. İranda isə cümə namazına toplaşan minlərlə hakimiyyət tərəfdarı müxalifət liderlərinə ölüm çağırışları səsləndiriblər. BMT-nin İnsan Haqları üzrə Başkomissarı Nevi Pillay Rusiya barədə deyib ki, insan haqları sahəsində bu ölkədə ciddi geriləmələr var. Bunlar günün əsas xəbərləri idi.
Çox sağ ol, Xan. Kontekst davam edir. Dünyanın bir yarısında insanlar internet vasitəsilə bir-birini heç görmədən, tanımadan təşkilatlanıb inqilab elədiyi bir vaxtda Azərbaycanda hətta internet ünvanı almaq üçün də sözün əsl mənasında kağız yuz və hətta Bakıdakı ofisə də gəlmək tələb olunur. Zarafatsız fransız söhbət az sonluğu, yəni domeni almasından gedir. Niyəsini Vüsal Əlbəyli araşdırıb.
Şəkidən Fərid GoDaddy.com saytına daxil olub cəmi 10-15 dəqiqə ərzində boş olan istənilən domeni əldə edə bilər. Amma qərb ölkələrindən birində yaşayan Fred nə qədər etsə də az domenində qeydiyyatdan keçə bilməz. Bunun üçün əvvəlcə Bakıda yaşayan bir dost tapmalı, sonraki proses ilə Azərbaycan vətəndaşları üçün də eynidir. 17 yaşlı bloger Fərid Hacıyevin keçdiyi təcrübədən danışaq. O, Şəkidə yaşayır və az domenində ünvan almaq üçün ya Bakıya gəlməli, ya da ki, bunu məhz Bakıda yaşayan dostuna həvalə etməlidir. Çünki domen qeydiyyatı və satışı ilə məşğul olan NT şirkətinin ofisi yalnız Bakıda fəaliyyət göstərir.
Müraciət forması doldurulur, domen adları falan filan hər şey yazılır, göndərilir olaraq. Bir gün, iki günə onlar cavab göndərirlər ki, domen azadlı ola bilərsiniz. Və ondan sonra şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yaxınlaşmaq lazım olur ofisə.
IT mütəxəssisi bloger İlqar Mirzə kom domenini misal çəkib deyir ki, bu domeni almaq üçün yüzlərlə ünvan var. Xarici ölkələrdə həm sahib şirkət özü satır, həm də digərlərinə satma hüququ verir. Beləliklə, əhalinin bir neçə yerdən almaq imkanı olur. Sahil IT şirkəti NT ilə könüllü əməkdaşlıq edir. Şirkətin direktoru Vahid Qasımov.
Biz sayt düzəldən və hosting satan şirkət olduğumuza görə az domenlərin satışı üçün müraciət edirlər. Biz insanlara kömək edirik ki, onlar NT-dən az domenləri də alsınlar. Biz həmin bu prosesdən bir qəpik pul qazanmırıq.
İnternet xidmətlərini təklif edən NT şirkəti özü xidmətlərini internet üzərindən aparmır. NT şirkətinin bir aylıq gəlirini təxminən 17 min manat hesablayan İlqar Mirzə deyir ki, bu bütün sistemi dəyişməyə kifayət edir. Bu məsələdə maliyyə bəhanə ola bilməz.
Bunlar bürokratiya elədikcə prosesi ərzə saxlamaq imkanları genişləyəmsiz. Dəfələrlə faktlar olmuşdu ki, bəzi domenlər olur ki, onları almağa gəlirdilər, dedi bu domeni biz sizə sata bilmərik və s. belə bir şeylər.
Az domenində illik minimum ödəniş 20 manatdır. Domenin milli inzibatçısı Faiq Fərmanov deyir ki, onlar da elektron sistemin olmasında maraqlıdırlar. Kağız yuzdan canlarını ona görə qurtara bilmirlər ki,
qanunvericiliyə görə Vergilər Naziri tərəfindən hər bir domen üçün, hər bir transaksiya üçün, hər bir pul qəbul etmək üçün müqavilə tələb olunur. Özəki elektron variantı yox, real bir müqavilə.
Vergilər Nazirliyi Analitik İnformasiya Şöbəsinin nümayəndəsi Şahin Məmmədov isə deyir ki, müqavilənin kağız üzərindən və ya onlayn təqdim olmasının heç bir fərqi yoxdur. Az domenlərinin bir şirkət tərəfindən idarə olunmasına gəlincə isə Faiq Fərman deyir ki,
yeni nazir gəlib. Nazirin siyasəti normal olub. Qabaqki nazir domeni əldə etməkdən başqa ayrı fikri yox idi. İnkişaf haqqında fikirləşmir.
Azərbaycanda az domenin qeydiyyatı və satışı artıq 18 ildir ki, aparılır. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri isə 7 ildir ki, vəzifə başındadır. Yeni media üzrə mütəxəssis Emin Hüseynzadə.
Yəni illərdir Azərbaycanda domen satılır.
aldamayını ve illerde bunlar adi sade prosedürü Adliye Nazirliğine göndermediler. Demek bunların marağı yoktu. Mesela Gəncədə yaşayan adam Bakıya gəlib damayın almaq əvəzinə Gəncədə alabilseydi, elbette ki, həm də onları geri getirə bilərdi.
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyindən bildirdilər ki, domenlərin qeydiyyatı ilə bağlı qaydalara dəyişikliklər edilməsi üçün yeni layihə Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilib. Nazirliyin İnformasiya Cəmiyyətinin İnkişafı Şöbəsinin rəhbəri İsfəndiyar Əliyevin sözlərinə görə,
yeni qaydalarda elektron şəkildə qeydiyyata keçirmə hallarını nəzərə tutmuşuq. Regionlarla bağlı problemlər bu qaydalarda öz əksini tapacaq.
Nazirliyin nümayəndəsi bildirdi ki, hazırda az domenin satışı ilə xaricdə 7, ölkə daxilində 3 şirkət məşğul olur. IT mütəxəssisi İlqar Mirzə isə deyir ki, NT şirkəti monopolistdir. Kağız üzərində web.az və başqa şirkətlər mövcuddur, lakin onlar da NT-yə məxsusdur. Domen qeydiyyatı ilə məşğul olduğu deyilən web.az saytına daxil olanda da NT şirkətinin internet səhifəsi ilə üz-üzə qalırsan.
Müsalə Əlbəyli. Bu, Azadlıq Radiosunun bu saatı olan sonuncu kontekst proqramında sonuncu reportajı idi. Kontekst proqramında beləsiniz, mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Dünyada və Azərbaycanda baş verən ən son yeniliklərdən Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımız vasitəsilə fasiləsiz olaraq xəbər tuta bilərsiniz. Hələlik, azadlıqda qalın.